რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ობამა და პუტინი პეკინში მოკლეხნით შეხვდნენ ერთმანეთს. იზრდება დასავლეთსა და რუსეთს შორის სახიფათო ახლო სამხედრო კონტაქტების რიცხვი. მიხეილ სააკაშვილის ბრალი დაუმძიმდა ვალერი გელაშვილის საქმეზე. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები ორშაბათს მოკლე ხნით შეხვდნენ ერთმანეთს პეკინში მიმდინარე აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის სამიტის კულუარებში. შეერთებული შტატების მთავრობის ანონიმური წყაროსნობით, დროის სიმცირის გამო ობამამ და პუტინმა ვერ შეძლეს იმ მთავარი შეკითხების განხილვა, რომელზეც ორ ქვეყანას შორის პრინციპული უთანხმოება არსებობს. ამერიკული წყაროს თანახმად არ არის გამორიცხული, რომ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ლიდერებს შორის საგნობრივი შეხვედრა სამშაბათს გაიმართოს. ამასთან, თეთრი სახლის ინფორმაციით, არც აზია-წყნარი ოკეანის თანამშრომლობის პეკინის სამიტზე და არც დიდი ოცეულის ბრიზბენის შეხვედრაზე პუტინსა და ობამას შორის არ იგეგმება რაიმე სახის ოფიციალური შეხვედრა. სერბიაში ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ედი რამას ვიზიტისას მან და სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა კოსოვოს საკითხზე იკამათეს. ბელგრადში 10 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ალბანეთის პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა სერბიას მიიღოს კოსოვოს დამოუკიდებლობა, რომელიც ამ რეგიონმა 2008 წელს გამოაცხადა და რომელიც მსოფლიოს უკვე მრავალი ქვეყნის მიერ არის აღიარებული. მაგრამ სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალბანელი კოლეგის განცხადებას პროვოკაცია უწოდა და თქვა, რომ სერბია არასოდეს ცნობს თავის ყოფილი პროვინციის დამოუკიდებლობას. ისრაელში ერთი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა მათზე დანით თავდასხმისას. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს პალესტინელი თავდამსხმელიც მოკლეს. 10 ნოემბერს მომხდარი პირველი თავდასხმისას პოლიციის ცნობით პალესტინელმა მოზარდმა დანით დაჭრა ისრაელელი ჯარისკაცი. პოლიცია ინციდენტს უწოდებს ტერორისტულ თავდასხმას და აცხადებს, რომ პალესტინელი, რომელიც მალევე დააკავეს, უკანონოდ იმყოფებოდა ისრაელის ტერიტორიაზე. მეორე თავდასხმა მოხდა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, დასახლება ალონ-შუტთან. ნიგერიაში სულ ცოტა 47 მოსწავლე დაიღუპა ვაჟთა სკოლაში 10 ნოემბერს მოწყობილი აფეთქების შედეგად. მაშველების ცნობით, ქალაქ პოტისკუმში აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა, რომელიც სკოლის ფორმაში იყო ჩაცმული. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ვარაუდობენ, რომ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ეკისება სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს. რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინის გარშემო უთანხმოების ფონზე მნიშვნელოვნად იმატა სახიფათო ახლო კონტაქტების რიცხვმა და სიმძიმემ. ამის თაობაზე ნათქვამი ანგარიში, რომელიც წარმოადგენა ორგანიზაცია ევროპის ლიდერთა ქსელმა. ანგარიში ასახულია ბოლო 8 თვის მანძილზე აღრიცხული 40-მდე შემთხვევა, მათ შორის 3 მარტს მომხდარი ინციდენტი, როცა კინაღამ ერთმანეს დაეჯახნენ რუსეთის მსვერავი თვითმფრინავი და შვედეთის ავიაკომპანია SAS-ის სამგზავრო თვითმფრინავი ბორტზე 112 ადამიანით. ახლების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილსა და ყოფილ მაღაჩინოსებს ბრალი დაუმძიმდათ ვალერი გელაშვილის საქმეზე. პროკურატურის განმარტებით, საქართველოს პარლამენტის წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი შეარაღებული თავდასხმისა და მისი ცემის შემდეგ სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის პრივილადი დასვნით გელაშვილს დადგენილი ჰქონდა ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება. გამოძიების ცნობით, მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის სამაგალითო დასჯის მიზნით პირადი შურისძებით მოტივით 2005 წელს საქართველოს თავდაცვის იმჟამინდელ მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილს დაავალა მოეხდინა ვალერი გელაშვილის მიმართ ფიზიკური ანგარიშტორება, რაზეც ირაკლი ოქრუაშვილისაგან მიიღო უარი. ამის გამო მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშტორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრ ივანე მერაბიშვილს. მერაბიშვილმა მის დაქვემდებარებაში მყოფ სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორის ერეკლე კუდუოს ორგანიზებით უზრუნველყო დავალების შესრულება 2005 წლის 14 ივლისს, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს სერიოზული ეჭვები, რომ ირაკლი ალასანია და მაია ფანჯიკიძე მიზან მიმართულად მუშაობდნენ, რათა არ მიეწოდებინათ რეალობის ამსახველი ინფორმაცია ევროპისა და შეერთებული შტატებისათვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 10 ნოემბერს გაუცხადა ჟურნალისტებს. პასუხად ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ მავანი არასწორ ინფორმაციას აზრდიან, ხოლო მაია ფანჯიკიძემ საერთოდ უარი თქვა, როგორც თვითონ განაცხადა, ამ აბსურდული განცხადების კომენტირება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Մի քանի օր առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քախորդի նիստի ժամանակ որոշում է ընդունել ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քախորդ, այսպիսով մի շարք ընդհանրությունների տեղի տալով, մասնավորապես, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր սկսում է ղեկավարել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների երիակը, որն, ինչպես գիտեք, ձգտում է իշխանապողության, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյան։
Երկու օր առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քախորդի նիստի ժամանակ կայացված որոշման շուրջ ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ երիակը դեռևս միասնական դիրքորոշում չի հայտնել։ Մյուս երկու քաղաքական ուժերն էլ դեռևս պաշտոնական արձագանքներ չեն տվել։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյան ազատությանը փոխանցեց, թե քննարկումների փուլ ունեն։
Այս պահին քննարկումներ են ընթանում, քննարկումների փուլ է այս պահին, եւ մնացածը արդեն մեր գործընկերներին բնականաբար պատշաճ կտեղեկացնենք։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էլ ազատությանը փոխանցեց, թե իրենց ասելիքն ավելի ուշ կասեն։ Բարգավաճի գործընկեր կուսակցությունները ըստ էության առայժմ հրապարակային չեն արձագանքում այն պնդումներին, որ Երյակի գործընկեր Բարգավաճի առաջնորդ Ծառուկյանը գնալով ղեկը վերցնում է իր ձեռքն ու դառնում Երյակի առաջնորդը։ Ծառուկյանը, հիշեցնեմ, քախորդի նիստի ժամանակ իր ելույթում նման արտահայտություն էր արել. «Քանի որ պատասխանատվությունը իմ վրա է, ես թույլ չեմ տալիս ոչ պարտություն, ոչ իմ թիմից որևէ մեկի մատը փուշ մտնի, ոչ էլ ժողովրդի»։ Կուսակցության քախորդի անդամ Թամար Պողոսյանն էլ իր ելույթում Ծառուկյանին անվանել էր շարժման առանցքային լիդեր։ Բարգավաճ Հայաստանը միաձայն որոշում է կատարել ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ։ Հայտարարվել է, թե աշխատանքներ պետք է տարվեն նաև արտախորհրդանական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, նրանց նույնպես համաժողովրդական շարժման մեջ ներգրավելու համար։ Ոչ վաղանցյալում հանրապետական կուսակցության հետ իշխանական կոալիցիայում ընդգրկված, իսկ այժմ ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ երյակ կազմած Բարգավաճի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքորդի նիստում հայտարարել էր, թե Հայաստանով մեկ համաժողովրդական շարժման գրասենյակներ են բացելու, դրանց միջոցով կապ են հաստատելու հասարակության ավելի լայն շերտերի հետ, պարզելու նրանց մոտեցումներն ու պահանջները։
Համապատասխան մարդկանց կարծիք իմանան իրենց մոտեցումը և իրենց պահանջը։ Որ ասելով, հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։ Եվ որ դուք պատրաստ եղաք, իմացի, որ մենք երյակով որոշելու ենք ու արդեն օրը, ժամը, տեղը անենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում նախկին կոալիցիոն գործընկերոջ հայտարարությունների առնչությամբ որևէ մարտահրավեր չեն տեսնում, թեև Գագիկ Ծառուկյանը իր ելույթում մասնավորապես ասել էր. «Հաղթանակը մերն է, ժամանակը մերն է, ապագան մերն է»։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության ներդրույցում ասաց, որ եւ մտահոգություն չունեն եւ իրենց համար պարզ չէ, թե ում հետ են մրցապայքարի մտել Ծառուկյանն ու նրա երիակի գործընկերները։
Բացարձակապես նման տիպի մտահոգություններ չկա եւ ես չեմ հասկանում, ով ում հետ է ցանկանում մրցապայքարի մեջ մտնել։ Մենք ընդհանուր ժողովուրդն է պետք է մտածենք ճիշտ, որ կարողանան գետեքով փոխվել այդ փոխիները բացվող։
Երկու շաբաթ առաջ ազատության հրապարակի հարթակից իշխանապողության անհրաժեշտության մասին ելույթ ունեցած Ծառուկյանը քաղաքորդի նիստում ընդգծել էր, թե ճիշտ է, Մայդան չեն ուզում, բայց եւ լճացմանն էլ համաձայն չեն։ Նա շեշտել էր, թե իրենք պարտություն չեն կրելու։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Բաղդասարյանը միջդեռ տարակուսում է, թե ով է հասկացելու հասկանում, թե ինչ է ուզում ասելու անել Բարգավաճը երյակի մյուս գործընկերներով։ Ծառուկյանի հայտարարությունները Բաղդասարյանը ընդամենը պոպուլիստական հայտարարություններ է որակում։ Դրանցում իշխանական մոլուցք կա, ասում է նա ու շարունակում. «Երյակն ընդամենը ուզում է հայտնվել իշխանության ղեկին, բայց երկրի ճակատագրի նկատմամբ այդպես վերաբերվելն ուղղակի անթույլատրելի է»։
Ձեր որպես քաղաքացի, երբ որ լսում եք այդ հայտարարությունները, ինչ որ հստակեցում լսել եք, որ երիակը միասնական, միաձայն, մի հայտարարություն անի, մի որոշում կայացնի, դրանք տարբեր գաղափարակիրներ են, նրանք իրար հետ չեն կարող ճանապարհ գնալ, եւ ինձ թվում է, որ դրանց հայտարարությունները որպես քաղաքական հայտարարություններ ընկալել չի կարելի, որ չեմ ցանկանա վերագրել ինքնանը։
Երյակի ապագան կասկածելի համարող հանրապետականում կարծում են, թե Բարգավաճն իր բացվելի գրասենյակներով պատրաստվում է հերթական ընտրություններին, եւ եթե նրանք 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների մասին են խոսում, Բաղդասարյանը դա նորմալ է համարում, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, թե պատրաստ են քննարկել ցանկացած կառուցողական առաջարկ։
Ես ավելի շատ դրանք գուբերնատորի նախընտրական շտաբներ ավելի շատ։ Պարզապես անունն են գերեզգացրել, որ ավելի ընդգրկուն լինի այս տեսասացին չի ավելի։ Ինձ թվում է նրանք արդեն նախընտրական պայքարը սկսել են։ Մենք ցանկացած խնդիրներ, պահանջներ, առաջարկություններ, այդ պահանջներ ձևակերպում փոխանք առաջարկության, ու ցանկացած առաջարկություններ մենք քննարկում ենք, ի՞նչ է նշանակում իշխանապողություն։ Իշխանապողության հիմքը մենք ենք դրել սահմանադրական փոփոխություններ ենք առաջարկում, որտեղ նոր մոդելի առաջարկում, եւ այդ նոր մոդելում, եթե իրենք 17 թվականին ազգային ժողովի ընտրություններում կարողացին մեծամասնություն, այն քաղաքական ժողովը կարողացի մեծամասնություն, այլ քննի իշխանություն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին հայաստանցիներին ևս անհանգստացնում է ռուսական ռուբլու փոխարժեքի նվազումը։ Տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ աշխատելով Ռուսաստանում այստեղ մնացած իրենց հարազատներին հենց ռուսական ռուբլով գումար են ուղարկում, որի փոխարժեքն էլ օրստորև նվազում է։ Եվ ամենակարևորը, Հայաստանը գնում է դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն։ Նրա գլխավոր դերակատարը ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով վերջին ամիսներին Եվրամիության երկրների կողմից սանկցիաների տակ գտնվող Ռուսաստանն է, ներկայացնում է Հովհաննես Շողոքյանը։
Երևանում արտարժույթի փոխանակման կետերում տարադրամի արգուվաճառքը թեև ընթանում էր իր բնականոն հունով, այդուհանդերձ աշխատակիցները փաստում էին, որ 3 երեկոյից ռուսական ռուբլու փոխարժեքը ժամ առ ժամ անկում է ապրում։
Դե 3-ը հետ համեմատ մոտավորապես 5 ռուբլու տարբերություն ա տվել, 43.5 էր, ոնց որ այսօր դառնա 48 ռուբլի։ Մի անգամից կտրուկ մի օրվա մեջ անկում ապրեց, բայց հույսով ենք, որ կարողա նորից գա իր նախկին մի քանի օրվա առաջվա կուրսին։
Մեկ այլ փոխանակման կետի աշխատակից հատուկ ռուբլու արքի ամենացածր շեմներ ֆիքսել։ Պատճառաբանըստ է ռիսկերից խուսափելու համար է այդպես արել։
Ապահովության համար ենց ընդրել, որ չառնեմ։
Մեկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը Երևանյան արտարժույթի փոխանակման կետերում Երևանից կտրուկ անկում է ապրել, հասնելով 8.2 դրամի։ Ռուսական ռուբլու արքը հասնում է առավելագույնը 8.52 դրամի։ Վաճառքի մաքսիմալ արժեքը 9.1 դրամ է։ Ռուսական ռուբլու այս վայրի վերումները մեծապես ազդել են այն ընտանիքների վրա, որոնց ապրուստի միջոցը Ռուսաստանից ստացված դրամական փոխանցումներն են։ Ռուսական ռուբլու կտրուկ արժե զրկումն իր ընտանեկան բյուջեի վրա անձամբ է զգացել գյումրեցի Յուրան, որի ընտանիքը ևս ամեն ամիս սպասում է ռուսական տրանսֆերտներին։
Դեմա խորդում ենք 1000 ռուբլին կբռնում էր 12000 դրամ, հիմա բռնում է 8000։ Պահել ենք, որ հետագայում բարձրանան, որ խորդենք։
Այդուհանդերձ կոմունալ ծախսերը հոգալու համար ստիպված ենք ռուբլին մանրել ցածր փոխարժեքով, տարակուսում է գյումրեցի Յուրան։ Իդեպ Հայաստանում կան հազարավոր այդպիսի ընտանիքներ։ Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանի կանխատեսմամբ սա դեռ վերջը չէ, եւ ռուբլու այս շարունակական անկումը ուղղակի եւ անուղղակի ազդելու է նաեւ Հայաստանի տնտեսության վրա։
Խոսքը եւ թե ներումների ծավալի, որը տարիներ շարունակ նվազում էր, արդեն զրոյական թվեր էին, եւ թե շատ կարեւոր մի հանգամանք նա տրանսֆերտերի մասին, որոնք այս տարվա ընթացքում այո նվազման միտում ունեին, բայց հայտնի է, որ առաջիկա մետ նվազման միտումները ավելի խորն են լինելու, իսկ տրանսֆերտները ընդհանրապես Ռուսաստանից ֆինանսական հոսքը եւ մասնավորապես մասնավոր տրանսֆերտները մեր տնտեսության այսպես կարևորագույն բաղադրիչներից էին։ Այս գործոնները արդեն իրենց կլիքը կթողեն։
Ավելին, այսօր գնում ենք դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն, որի հիմնական դերակատարներից մեկի Ռուսաստանի տնտեսությունը նահանջ է ապրում, ընդգծում է Բագրատ Ասատրյանը։
Եվ մենք իհարկե եւ բնականաբար պետք է կրենք այն բոլոր, ու գուցե ոչ բոլոր, այսպես այնպես գնահատական չարժի տալ, բայց այն էական բացական միտումների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա եւս լինելու են։ Դրսևորումները թե ինչպիսին են լինելու, ասենք ուղղակի թե չէ, սրա մասին առանձին կարելի է խոսել։
Տնտեսագետը թվարկում է այն քայլերը, որոնք պետք է իրականացնեն Հայաստանի իշխանությունները դիմագրավելու համար այն խնդիրներին, որոնք անխուսափելիորեն առաջ են գալու ռուսական ռուբլու արժե զրկման հետևանքով։
Վարչարության ավելացում, ազատական սկզբունքներից որոշակի նահանջ, կրկին ես չէ, որ մտածում եմ, որ դա լավագույնն է, բայց ես համոզված եմ ասում, որ այս քայլերը պետք է լինեն։
Թեև Ռուսաստանում սկսված տնտեսական լճացման ու հնարավոր ճգնաժամի մասին այսօր բոլորն են խոսում, այդուամենայնիվ Հայաստանում իշխանությունը, ըստ տնտեսագետի, դեռևս որևէ հստակ քայլ չի ձեռնարկում։
Նախ մտածումները, որ պետք է փոխվեն, մենք հասկացանք, բայց արի ու տես մենք չունենք այդ հնարավորությունները։
Ոչ կառավարությունը, ոչ էլ կենտրոնական բանկը այսօր չունեն անհրաժեշտ գործիքներ, պնդում է Բագրատ Ասատրյանը։
Այս տարի ընդունված է արդեն նոր ձևավորված կառավարության կողմից ընդունված միջին ժամկետ ծախսային ծրագիր, ծրագիրը, դա զարգացման ծրագիրը, հա, համեմատում եմ նախորդ տարվա, այս 14-16 թվականի ծրագիրը, 15-17 թվականն ու համեմատում, որևէ բան տեղաշարժ չկա, որևէ ռիսկ, որևէ գնահատական հնարավոր ռիսկերի մասին ես չեմ տեսնում, չեմ տեսնում։ Թվաբանական ինչ-որ տարբերությունը, հա, բյուջեն ինչ եկամտային մասը կրճատել են համեմատ նախորդ ծրագրի համեմատ այս համառընդհատ ծրագրի, բայց դրանով դուք ոչ մի հարցի պատասխան չեք տալիս։
Հովանես Շողիկյան, Սաթենիկ Կաղզմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Օրերս ջերմուկում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում կրկին կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն։ Մոտ 10 տարի առաջ այն դարձավ Հայաստանի ոստիկանություն, իսկ հիմա կառավարության այս մտադրությունը կրկին ներքին գործերի նախարարություն ստեղծել որոշ տարակուսանքի առաջացնում հասարակության ներսում։ Խնդրին անդրադառնում է Անուշ Մկրտչյանը, իրավապաշտպաններ Արթուր Սակունցի և Ավետիք Իշխանյանի հետ միասին։
Ներքին գործերի նախարարության վերստեղծումը ինքնին լավ գաղափար է, եթե ծառայի նպատակին, ազատության հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, անդրադառնալով երեկ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի արած այն հայտարարությանը, թե 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է և կառավարման համակարգը պետք է օպտիմալացնել։ Իրավապաշտպանը նույնպես կարծում է, որ արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարությունները մեկ կառույցում ներքին գործերի նախարարությունում ներառելը օպտիմիզացիայի ճանապարհն է։ Ակունցը հիշեցնում է, որ ժամանակին այս կառույցը վերացնելով ոստիկանության նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողությունը թուլացել էր, և եթե նպատակը այդ հսկողությունը վերականգնելն է, ապա այն արդարացված է։ Իրավապաշտպանը այդուհանդերձ այստեղ թիրախային մոտեցում է տեսնում։
Տրամաբանում է փաստել, որ նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է մտցվեր։ Հարցը գալիս, որ դա ուղղակի հարտային ինչ-որ խնդրի լուծում ունի, ովքե համակարգային մոտեցման հետևանք, հա, ցանկացած լավ գաղափար կարողաված կատարմամբ, հա, հաշի ձեռքի։ Չնայած նույն չեմ կրկնում, ինքնին ներքին գործերի նախարարության ձևավորումը եւ վերականգնումը կառավարության կազմում կարևոր եմ համարում։
Նախարարությունները միավորելու հիմնավորումներից մեկն էլ այն է, որ փորձ է արվում տնտեսել ֆինանսական միջոցները եւ բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը աչքի առջև ունենալով կառավարության ոչ արդյունավետ աշխատանքի տարիների փորձը, թերահավատորեն է մոտենում կառավարության այս հայտարարությանը։
Նախարարը իրենց նպատակները կկատարվի, բայց հանրային կարիքների բավարարման տեսակետից մեր ակնկալիքները, որ կդառնա կառավարման որակը ավելի բարձր, պատասխանատու, թափանցիկ, հաշվետու եւ այլն, բնականաբար սպասել անիմաստ է։
Մեկ այլ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը չի կարծում, որ ներքին գործերի նախարարությունը վերստեղծելու նպատակը եւս մեկ ուժային կառույց ունենալն է, չբացառելով որ կառավարությունն այս քայլին դիմում է իշխանությունը կենտրոնացնելու նպատակով, Իշխանյանը այդուհանդերձ հիշեցնում է, աշխարհի շատ երկրներում ներքին գործերի նախարարությունը բազմաթիվ գործառույթներ է ներառում, որոնք առհասարակ կապ չունեն ուժային համակարգի հետ։
Եթե մենք դիտարկենք, կամի դեպքում կարող ենք դիտարկենք, եթե արտակարգ իրավիճակների վարչությունը նոր ստեղծվեր, որը մասամբ ուժային է, բայց այդքան էլ ուժային չի։ Այսինքն ես չէի համարի, որ սա ուժային կառույց է։ Մանավանդ որ նոր բան չի ստեղծում, երկուսի միավորում է լինում։ Ներքին գործերի նախարարությունը մեր պատկերացման մեջ միշտ եղել է որպես բան, ոստիկանություն, բայց ընդհանրապես ներքին գործերի նախարարությունը շատ ավելի լայն հասկացողություն ա միշտ եղել, այդ թվում նաև 10-20 թվականների Հայաստանում։ Ուզում ասել, ներքին գործերի նախարարություն ասվածը մենք չպիտի պատկերացնենք միայն ոստիկանություն։
Երկրի բոլոր ներքին հարցերն են այս կառույցի կառավարման ներքո, տարածքային կառավարման մարմինների հետ աշխատանքից սկսած մինչև ջրային համակարգի խնդիրները, մեծ զրույցում ասաց ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Ամեն մի կառավարություն, ամեն վարչապետ իր ռազմավարությունն ունի, ասում է ԲՀԿ պատգամավորը, հույս հայտնելով, որ այս քայլով կառավարությունը կկարողանա տնտեսել ֆինանսական միջոցները եւ բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։
Եթե դուք գիտեք ուժային կառույցները, բացի պաշտպանության նախարարությունից, ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, դրանք կառավարության կազմում չեն, չէ՞, դրանք կառավարության առընթեր մարմիններ են եւ կառավարության այսպես դասական կառուցվածքում չեն դրանք։
Այո։
Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ այստեղ նաեւ լուծվում է այդ հարցը, որ ինքը դառնա լիարժեք կառավարության կառուցվածքում միավոր։ Կանոնակրացման խնդիրը կա, այնպես որ այստեղ նաև լուծվում է նաև սահմանադրության համապատասխանության նաև հարցը, որտեղ սահմանադրությամբ այդ առընթեր մարմինները նախատեսված չեն։ Հիմա այս կառավարությունը գտել է, որ այս ձևով ինքը կարող է հասնի ինչ որ նպատակակետը, եւ միգուցե նաև ծախսեր ախնայում, եթե ինքը ապացուցի, որ ծախսեր ախնայում, ուրեմն
հիշեցնենք, որ Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ նախագիծ առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողովին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ կառավարությունից իր հերթական հատկացումն է ստացել, բայց ոչ ծառայության կարիքները հոգալու համար, պատմում է Սաթենիկ Կղզվանցյանը։
Կառավարությունը ազգային անվտանգության ծառայությանը հերթական 20 միլիոն 500 դրամ հատկացնելու որոշում ընդունեց։ Գումարը ոչ թե ծառայության ծախսերն է հոգալու, այլ պարզվեց Հայաստանում տեղակայված ռուսական բազայի, թե կոնկրետ ինչ նպատակի է ծառայելու տարեկան 4 անգամ մոտ նույնքան գումարի հատկացումը, կառավարությունը ներկայացրեց ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը։
16 թվականի երկրորդ երամսյակում Հանրապետությունում տեղակայված ռուսական դաշնության սահմանապահ զորքերի համար Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկաթուղով իրականացվող միջպետական ռազմական փոխադրումների հետ կապված 20 միլիոն 561 հազար դրամ ծախսերը Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնաբերական ընկերությանը փոխհատուցելու հանգամանքով։ Խնդրում եմ նախագիծը
Չկարևորելով կառավարության հատկացրած գումարի չափը, երևույթը, որ Հայաստանը հոգում է իր տարածքում գտնվող ռուսական ռազմաբազայի ծախսերի կեսը, քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանը զավեշտ է համարում, քանի որ այլ երկրներում տեղակայված բազաների համար ռուսներն են բավականին մեծ գումարներ վճարում։
Սա երևի թե ռուսական աշխարհում միակ ռազմաբազան է այն քչաթիվներից, որի դիմաց ռուսաստանը ոչ միայն փող չի վճարում, այլ նաև մենք ենք վճարում։ Ռուսները նույնիսկ կանտի ռազմաբազայի համար, որը գտնում է Ղրղստանում, առելի գումար են վճարում։ Ես էլ չեմ ասում նույն Սիրիայի տարածքում Տարտուսի ռազմապազան, նույն Բելոռուսի տարածքում գտնվող ռուսական ռազմապազանների մասին, որոնց դիմաց Ռուսաստանը բավականին մեծ զիջումների է գնում գազի գնի վերաբերյալ Ռուսաստանի բաով, ուներ ռազմապազա Ադրբեջանում Կաբալայի, որի դիմաց չկարող չցանկանալով ավելին վճարել դուրս բերեց, հասկանում եք, ոչ միտեղ ռուսերին ոչ ոք անվճար ռազմապազա չի տրամադրում, այն էլ ոչ միայն անվճար է, նաև ծախսերի կեսն ենք մենք հոգում։
Առավել զավեշտ համարեց ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերության Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու մատուցած ծառայության դիմաց կառավարության կողմից տրամադրվող դրամական փոխհատուցումը։
Զավեշտը նրանում է, որ այսօրվա դրությամբ նույն ռուսական ռազմապազայի ծախսերը մենք տրամադրում ենք նույն Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիներ կազմակերպությանը, սա է զավեշտը։
Գագիկ Համբարյանի կարծիքով հայ-ռուսական միջպետական ու վերջինիս բնորոշմամբ անարդար պայմանագիրը վերանայման կարիք ունի։
Հեշտական անարդար, կարելի ասել, գործընկերության հիմքերի պատճառներից մեկն է, որ մենք լինելով բավական վատ սոցիալ-տնտեսական վիճակում ներգայումս ևս շարունակում ենք հովանավորել ռուսական ռազմապազայի, ուրեմն ծախսերի կեսը։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես շատ լավ կլինի, որ մեր իշխանությունները բանակցությունների միջոցով մի քիչ մեղմեն այս ուրեմն խնդիրը, բացի դրանից, որ մենք նաև մտնում ենք նույն ուրեմն տնտեսական գոտու մեջ, եվրասիական միության մեջ, երևի թե Հայաստանի իշխանությունները նաև բանակցեն Ռուսաստանի հետ, որպեսզի ճիշտ շատ մեղմվի այն առելի ծախսերը, որոնք ընկած են Հայաստանի Հանրապետության ուսերին։
Քաղաքագետն ասում է, որ չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Հայաստանը այն բացառիկ պետությունը, որ զիջումների է գնում ռուսական կողմին։
Ես չեմ հասկանում խնդիրը ինչումն է, բայց միևնույն ժամանակ ես էլի եմ նշում, եթե ի սկզբանե սխալ է դրվել, հիմա ժամանակն է արդեն ուղղել։ Իհարկե ռազմապազայի արկայությունը շատ կարևոր է մեր անվտանգության համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի նման հարևանների արկայությունը, բայց միևնույն ժամանակ ռազմապազայի արկայությունը դե յուրե և դե ֆակտո ապահովում է Ռուսաստանի ռազմական արկայությունը Հարավային Կովկասում, ստապեցնելով նույն Ադրբեջանին և Վրաստանին, ինչպես նաև ստապեցնում է հարևան Թուրքիային։
Հիշեցնեմ, որ միայն Գյումրիում ռուսական ռազմապազային շուրջ 50 հեկտար տարածք է հատկացված անհատույց 46 տարի ժամկետով, այնիշ դրանց վարձակալության դիմաց Գյումրիի աղքատիկ բյուջե բավականին մեծ գումար կարող էր մուտքագրվել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին պատմենք մի փառատոնի մասին, որն այս օրերին տեղի ունենում Հայաստանում։ 2010 թվականին է ստեղծվել հայ-ճապոնական հիկարի գիտամշակութային կենտրոնը, որը զբաղվում է Հայաստանում ճապոնական մշակույթի տարածմամբ, իրականացնելով մի շարք կրթական և մշակութային ծրագրեր։ Ճապոնիայի դեսպանատան հետ համատեղ դրանց թվում է և ճապոնական ֆիլմերի ամենամյա փառատոնը, որն այս տարի կանցկացվի նոյեմբերի 7-11-ը։ Այս ընթացքում Մոսկվա կինոթատրոնում կցուցադրվեն 2008-2014 թվականներին նկարահանված 5 ճապոնական լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմեր։ Հիկարի գիտամշակութային կենտրոնի նախաձեռնած և արդեն 4-րդ անգամ անցկացվող ճապոնական ֆիլմերի այս փառատոնին աջակցել են Ճապոնիայի դեսպանատունը և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և արտաքին գործերի նախարարությունները։ Ուշագրավ է, որ այս տարի ևս Երևանից բացի ճապոնական ֆիլմերը կցուցադրվեն նաև Գյումրիում և Էջմիածնում։ Երջանիկ թրիչք, Միշտ մայրամուտներ երրորդ փողոցում, Երջանկության բլիթներ, Ինձնից քեզ, Գեղագրությամբ զբաղվող աղջիկներ, ահա ճապոնական այս գերեզմանոցական ֆիլմերն են ցուցադրվելու այս փառատոնի ընթացքում, և ինչպես շեշտում էր այսօր մինչ փառատոնի մեկնարկը հրավիրած ասուլիսին Հիկարի գիտամշակութային կենտրոնի նախագահ Կարինե Փիլիպոսյանը,
ասեմ ձեզ, որ բոլոր ֆիլմերն էլ շատ նուրբ, շատ ճաշակով, շատ հետաքրքիր ֆիլմեր են, այդ մասին մեր կինոգետը մանրամասը կանդրադառնա, ուղղակի ուզում եմ խոսել այն մասին, որ արդեն ավանդույթի համաձայն ոչ միայն մենք կարողացանք Գյումրի քաղաքը ևս ներառել փառատոնային քաղաքների ծրագրում, այլև Էջմիածինը, որովհետև Էջմիածինը արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցելու որպես փառատոնային քաղաք ծրագրին, և կարծում ենք, որ հաջորդ տարվա համար գուցե կարողանանք ներգրավել նաև Լոռին։
Ասուլիսին ներկա Ճապոնիայի դեսպանատան խորհրդական Սասամե Կենիչիրոն, ողջունելով Հայաստանի այս նախաձեռնությունը, շեշտեց, որ առաջիկա հունվար ամսին 2015 թվականի հունվարին արդեն այստեղ Երևանում կբացվի Ճապոնիայի դեսպանատունը, մինչ այժմ դեսպանի նստավայրը Մոսկվայում էր։
Այ անո տայս կանգադեկիմաստարա նիհոն տարմենի անո բնկակորյո հաջիմե սամազամանա բունյադե։
Եվ հուսով եմ դեսպանատան բացմամբ Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև մշակութային ոլորտում և այլ ոլորտներում հարաբերությունները ավելին կխորանան։
Դեսպանատան խորհրդական Սասամե Կենիչիրոն հիշեցրեց նաև, որ այս փառատոնը թվով 8-րդն է արդեն, առաջին 4-ը կազմակերպվել են մինչև Հիկարի կենտրոնի ստեղծվելը, մյուսներն էլ արդեն համատեղ։ Սասամե Կենիչիրոն ասաց նաև, որ շատ կարևոր է, որ վերջին տարիներին հնարավորություն է ստացվում ճապոնական ֆիլմերը ցուցադրել ոչ միայն Մարիա քաղաքում, նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում։
Նանոկա ջուիցինաց նանոկա կարա դայհացկայ։
Եվ ցուցադրվող ֆիլմերը բոլորը հետաքրքիր ֆիլմեր են, բոլորը Ճապոնիայում հիթեր են եղել, և հուսով եմ, որ նայելով ֆիլմերը դուք լավ ժամանակ կանցկացնեք, ձեզ համար հաճելի կլինի, ինչպես նաև ավելի լավ կիմանաք, կճանաչեք Ճապոնիան։
Այսօր լրագրողների հանդիպմանը ներկայ էր նաև կինոգետ, Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի կինոյի հեռուստատեսության և անիմացիայի ֆակուլտետի դեկան Անետա Երզնկյանը։ Նրա խոսքով ճապոնական կինոն իր ուրույն ոչն ու առանձնահատկություններն ունի համաշխարհային կինեմատոգրաֆի պատմության մեջ, իր մեծագույն ռեժիսորների Կուրասավայի և Ալյոց ստեղծագործություններով, և իհարկե շատ հետաքրքիր է նաև ծանոթանալ վերջին տարիներին նկարահանված ճապոնական ֆիլմերին, յուրաքանչյուր ֆիլմից հետո քննարկումներ են լինելու, որոնց մասնակցելու են թե ուսանողները, թե դասախոսները։
Դիտելով ճապոնական ֆիլմերը մենք հասկանում ենք, որ նրանք առանձնանում են ոչ միայն իրենց բովանդակությամբ և խորությամբ, այլ նաև գեղագիտական ուրույն ձեռագրով, և դա շատ կարևոր է, որովհետև այժմ, երբ ես կոչում եմ դա գերակա է, այսպես կոչված ֆաստֆուդյան արվեստը, կինոն, արագ կերակուրի նման բլոկբաստերները և այլն, նման կինեմատոգրաֆը, նման ֆիլմերը իհարկե ոչ միայն հաճույք են պատճառում, այլ նաև հնարավորություն են տալիս խորհելու, մտածելու և անելու որոշակի եզրակացություններ։ Իսկապես լավ ֆիլմեր են, և ես կոչ եմ անում, որ գան մասնակցեն և երիտասարդները, և ինչու՞ չէ, ոչ միայն այդ դիտումներին և քննարկումներին, և ես համոզված եմ, որ մեծ հաճույք կստանան և կծանոթանան ճապոնական այսօրվա կինոյին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, ավարտենք այսօրվա մեր թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուկ Վեբ Ռադիոկանը։ Հաջողություն, միջնորդ հանդիպում։
გაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Wasn't in a place or belong. Wasn't outside in the pouring rain. In the darkness where the dreaming starts. I end up begging like a dog. Doesn't make me any less than you. Why should I stand here and be judged? Already know the truth. There was a time when I was lost, couldn't see the woods for the trees. How could I know how much it cost till I was on my
congratulations.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I love
taking the world go around.
chances.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
through a cloudy haze on a sunlit sea. We waved them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keepsake says I try not to show him the tear in my eye. I said my love all went for you. Farewell sweet boy from the war by you. I always know that sailors pray as a traitor's blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Big star, and what we have, what others.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაზე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.